Izmaiņas valsts valodas prasmes pārbaudas norise, informējam, ka saskaņā ar grozījumiem NK 2009. gada 7. jūlija noteikumu numuru 733 noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudas kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi ir izmaiņas valsts valodas prasmes pārbaudas norisē sākot ar 2019. gada 8. jūniju. Valsts valodas prasmes pārbaudas rakstveida daļas laiks A pamata līmenim ir 90 minūtes, B vidējam un C augstākajam 120 minūtes.